Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Před námi je naše pravidelná káva o čtvrté. Pokud máte majetek a dozráli jste do určitého věku, tak určitě přemýšlíte, co bude s vaším jměním v budoucnu a komu jej odkážete. Podle čeho se rozhodnout, zda část majetku někomu darovat ještě za svého života a část nechat na dědickém řízení? Můžu se o tom svobodně rozhodnout sám nebo musím postupovat podle pravidel v zákoníku? A jaký je vlastně rozdíl mezi darem a dědictvím? Tak to dnes proberu s advokátkou Janou Němcovou. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem advokátka Jana Němcová z advokátní kanceláře Cyprín a Kirchner. Dobrý den, Jano.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme rádi, že jste přišla. Dnes budeme společně řešit dar a dědictví. Bavit se budeme o tom, co v jaké situaci je výhodnější, jestli někomu darovat majetek, nebo to nechat až na dědické řízení. Ale ptám se obecně, kdy vlastně začít přemýšlet o darování majetku nebo formě dědictví, nebo o tom, co vlastně se svým majetkem.
To je asi velmi individuální otázka. Asi každý z nás to bude mít jinak. Myslím si, že by lidé měli přemýšlet o tom, jak nakládat se svým majetkem už od okamžiku, kdy jim ten majetek vznikl. Nějaké samozřejmě trochu větší hodnoty. Asi se nebudeme bavit o majetku řešení, co budeme dělat, nevím, s oblečením nebo s věcmi, které nemají hodnotu, ale ve chvíli, kdy už máme konkrétně třeba nemovitost, to asi bývá nejzásadnější, nebo třeba družstevní podíl, tak už je asi třeba o tom uvažovat, zejména v situaci, kdy máme třeba více potomků, kde by mohl být potenciálně nějaký problém, mohli by se mezi nimi dohadovat a asi není nic horšího, než mít rozhádané příbuzné jenom kvůli majetku. Takže jistě je na to potřeba pomýšlet a vzhledem k tomu, že se bavíme o dědickém řízení, tak vlastně pokud někdo by už za života cítil by se ještě pořád dostatečně zdrav a učinil by nějaké pořízení pro případ smrti, typu nejtypičtější závěť, tak má kdykoliv možnosti v podstatě změnit, odvolat, roztrhat, napsat novou. Takže se toho člověk nemusí bát, že si v 50 řekne, na to jsem ještě mladý, může to změnit kdykoliv.
Mm-hmm. A z vaší zkušenosti, z vaší praxe, kdy nejčastěji za vámi lidé chodí a řeší?
Právě nejčastěji většinou chodí lidé, nechci úplně generalizovat, ale většinou chodí lidé, řekněme, kolem 65. a vyššího roku, když už třeba mají ty děti dospělé, které třeba také už chtějí někde bydlet sami, mají už vlastní zase děti, vnoučata, další generace a často je to i vyprovokováno nebo prostě způsobeno tím, že za nimi chodí ty jejich děti a začínají se jich ptát, jak to bude s tou chatou, jak to bude s tím polem, co tady máme, vždyť se o ně nikdo nestará, já už bych to třeba chtěl teď, ty už jsi na to starší, budu se o to starat, takže zhruba v tomhle věku období už se to začíná řešit. Mm-hmm.
Čili mám majetek a chci s ním nějak naložit, mám děti, někdo třeba ale zase nemá, dědice přímé ani nepřímé, to dnes ještě asi zmíníme, jaké osoby to vlastně jsou, taky v tom případě přemýšlet o tom, komu můj majetek vlastně jednou
určitě
propadne.
Pokud to člověku není lhostejno, co se s jeho majetkem stane, samozřejmě jsou lidé, kterým pokud nemají dědice, nemají žádné blízké osoby, nezáleží jim na tom, tak potom je třeba upozornit, že takový majetek připadne státu jako takzvaná odúmrť. To znamená, že pokud člověk neudělá žádné pořízení pro případ smrti a skutečně tam není nikdo ani ve vzdálnějším příbuzenstvu, tak ten majetek připadne státu.
Uh-huh. Pokud... A můžu darovat majetek třeba instituci nebo nějaké organizaci?
Určitě, samozřejmě. Pokud někdo právě nemá takto blízké fyzické osoby, může darovat třeba nějaké nadaci nebo nějakému třeba náboženskému společenství, kterého je členem, zoologické zahradě. Takové darování jsou asi docela v dnešní době i typická, uh-huh, nebo častá.
A tady už používám sloveso darovat, takže tady v této situaci třeba konkrétně, pokud nemám přímé nebo nepřímé dědice, je lepší zvolit už za svého života dar?
Já jsem asi použila slovo darovat, asi to nebylo úplně nějak úmyslně, že by to bylo výhodnější nebo lepší než dědictví. V zásadě to záleží na tom konkrétním člověku. Pokud ten člověk už nechce s tím majetkem mít starosti za života a chce to předat za života, samozřejmě může darovat. Na druhou stranu, pokud se tady právě jedná o to, že bude darovat, že třeba nemá ty dědice a bude darovat byt, ku příkladu, v kterém bydlí, tak tam je asi vhodnější to udělat prostřednictvím závěti, případně nějakým jiným pořízením pro příklad smrti, tak aby za života ještě si ho mohlo užívat, jak je mu libo.
Mm-hmm. Je potřeba se na tento krok nějak připravit prakticky? Například, já jsem se dočetla na internetu různé rady, že si opravdu ten majetek sepsat si ale i své dluhy a třeba dlužníky, protože i to všechno, třeba o tom dědictví se samozřejmě řeší.
Určitě.
Dobře se to rozmyslet.
Je to určitě potřeba si to velmi dobře rozmyslet, protože spoustakrát lidé řeší jenom majetky, které mají fakticky, ale jak jste správně řekla, už neřeší ty dluhy. A samozřejmě součástí dědictví potom v dědickém řízení se vypořádávají jak aktiva, tak pasiva, to znamená jak ten majetek, co máme, tak naše dluhy. A často ti lidé odkáží někomu nebo určí někomu nějaký majetek, ale již si neuvědomí, že do toho dědictví ten dědic vlastně nabide i ty dluhy a je potřeba s tím i počítat nějakým způsobem to zhodnotit, jestli se to třeba vyplatí nějakým způsobem tak to řešit nebo nikoliv. Ku příkladu, pokud víme, že budeme mít jako velmi předlužené dědictví, že máme spoustu dluhů, zároveň třeba máme nějaký majetek, v tomto případě by možná bylo výhodnější ten majetek převést ještě za života. Na druhou stranu takových případů asi nebude mnoho, protože lidé, co mají hodně dluhů, bývají často v exekuci, ten majetek už bývá třeba zpeněžen. Takže to jsou také hypotetické asi příklady.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je advokátka Jana Němcová. Dar nebo dědictví, tak to dnes řešíme. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Na e-mail dvojka@rozhlas.cz už chodí vaše dotazy k našemu dnešnímu tématu dar nebo dědictví, dostaneme se k ním. Hostem je advokátka Jana Němcová. Už jsme naznačili konkrétní situace před chvilkou, kdy spíše darujeme, kdy dědíme, ale obecně dá se to rozdělit, kdy je lepší, výhodnější darovat svůj majetek a kdy naopak počkat až na dědické řízení anebo to řešit třeba závětí?
Asi záleží samozřejmě vždycky na konkrétní situaci, na konkrétním záměru úmyslu toho dárce nebo případně zůstavitele, tedy toho, kdo sestaví závěť, případně těch jeho dědiců, respektive obdarovaných. Často záleží na tom, jestli chtějí ty obě dvě strany mít nějakou v uvozovkách řeknu jistotu, když třeba ti lidé, kteří počítají s tím teoreticky, že by se stali ze zákona na dědici, tak ale pokud si ten zůstavitel, ten držitel toho majetku rozhodne ještě za života, že převede závětí na někoho jiného, tak tito lidé vlastně nemají vůbec žádnou jistotu a často lidé chodí a ptají se a bojí se i třeba toho, že maminka, tatínek už jsou starší, jsou třeba v nějakém pečovatelském zařízení nebo k ním chodí někdo prostě domů. Ty lidé už třeba mentálně prostě ty jejich mozkové funkce trochu selhávají, ale nikdo nepožádal o zbavení své právnosti z důvodu, že prostě se jim nechtělo je tahat po soudech a tak dále. A ti lidé potom jsou ve slabé chvilce schopni třeba sepsat závěť, přičemž vlastně závěť, která bude celá zapsaná písemně, nemusí být před svědky, nemusí být před notářem. Stačí, když prostě někdo jí doma sám napíše, uloží do šuplíku. A potom z toho vznikají velké spory, protože se potom musí v rámci dětského řízení prokazovat, jestli ten člověk skutečně byl mentálně ještě schopný takový úkon učinit nebo neučinit, jestli to podepsal sám, nepodepsal, jestli ho někdo donutil a tak dále.
Ale takže sepisování závěti rukou musí být dva svědci.
Ne. Aha. U vlastnoruční máme teda tři typy závěti. Máme tu vlastnoruční, která je celá sepsaná rukou a tam nemusí být vůbec žádný svědek právě. To jsou ty nejproblematičtější, protože ty se potom někde vždycky objevují ze šuplíku nebo pod postelí a často už ti lidé, kteří jsou ke konci svého života, mění rukopis, hodně se jim klepe ruka, často se velmi těžko prokazuje, jestli sestavili závěť oni nebo nesestavili, kdy sestavili a tak dále. Potom máme druhou závěť. To je závěť, která není vlastnoruční, ale je vlastnoručně podepsána. Ale vlastně je to tak, že člověk napíše na počítači nebo na stroji nějakou závěť. A vzhledem k tomu, že není jeho vlastní rukou, takže by se hůře hodnotilo, jestli je to jeho rukopis celé nebo ne, tak ji podepíše sám, ale u toho musí mít ty svědky. Jo, tam musí mít svědky, což je trošku už jako větší jistota, na druhou stranu zase ty svědky, těmi svědky mohou být lidé, kteří jsou na tom zainteresovaní. Tam nemusí být svědek někdo, kdo není tím adresátem té dědické smlouvy, takže ani toto není jistota. Pokud chceme mít jistotu v závěti, měli bychom ji sepsat u notáře.
To je ta třetí
ano,
možnost.
To je ta třetí možnost,
nejbezpečnější.
Kterou přesně tak. Notář se píše, ověří a následně ji uloží do elektronické databáze pořízení pro případ smrti a tam zůstává prostě až na pořád v podstatě.
My jsme o tom už hovořili tady v kávě o čtvrté v minulosti, konkrétně o závětích, takže naše posluchači se klidně mohou v našem audioarchivu k tomu dopracovat, pokud si zadají ve vyhledávání právě káva o čtvrté závěť. My se vrátíme k tomu daru. I třeba při rozhovorech o závěti se lidé často ptali, jestli musí myslet na všechny své přímé a nepřímé dědice, jestli mohou někoho vydědit a vlastně obejít tím, tak když někomu daruji majetek za svého života, tak tady by to vlastně, můžu veškerý svůj majetek darovat někomu, třeba jednomu synovi a druhému, protože to je nezdárný syn, nedat nic.
Mohu, veškerý svůj majetek za života si se svým majetkem mohu dělat cokoliv. Mám základní lidské právo zakotvené v listině, že můžu se svým majetkem nakládat svobodně. To znamená, pokud je to skutečně moje vůle a nikdo mě k tomu nenutí a já mám dostatečnou mentální kapacitu na to, abych tak učinila, tak můžu darovat cokoliv komukoliv. Na co je ale třeba myslet, pokud toto jednání mám v úmyslu činit a už se necítím dobře, tak upozorňuji na riziko, že pokud to udělám 3 roky před smrtí, tak se takový dar započte do dědického řízení. To znamená, ti ostatní dědici, kteří jsou takzvaně nepominutelní dědici, kteří by měli správně právo na ten svůj dědický podíl, tak v případě, že já jsem takto vlastně někomu daroval před smrtí, tak mohou namítnout to, že vlastně tím bylo, jak jste řekla, obejto to zákonné dědické právo a tento dar by se započetl do dědického řízení a tomu, kdo byl obdarován, by se vlastně o to snížil případný jeho podíl, který by měl na dědictví.
Mm-hmm. Čili 3 roky je ta hranice.
Ano.
Dříve lépe, samozřejmě.
Sám zůstavitel případně může ještě, pokud by se stavil nějakou závěť, tam výslovně uvést, že chce, aby bylo uplatněno toto započtení i třeba zpětně. Že třeba uvede, já jsem tady dceři před 7 lety, nebo řeknu v roce 2013 jsem dceři daroval tento byt, takže chci, aby o to bylo započteno do dědického řízení.
Mm-hmm. Na to vlastně můžeme navázat dotazem. Honzi, ten se ptá na to, že jeho bratr dostal rodinný dům darem od rodičů, dokud ještě žili a on o tom nevěděl a zjistil to až nedávno, když otec zemřel. Tak se ptá, jestli ze zákona zbylé nemovitosti, které mají menší hodnotu než darovaný dům, musí zdědit pouze on.
Tam bych teda odkázala na to, co jsme říkali, měl by zjistit, kdy došlo k tomu darování. Pokud to bylo v těch 3 letech před smrtí toho tatínka, tak by měl toto namítnout v dědickém řízení, že došlo k darování a následně by se na ten takzvaný povinný díl toho bratra vlastně započetl ten dar, který dostal, čili pokud už tam nezůstal žádný hodnotnější majetek a není tam žádný další dědic třeba ze závěti, tak skutečně ten další majetek by měl dostat pan Honza.
Mm-hmm. Čili dům bratr, ano. Pokud to bylo v té lhůtě.
Protože platí, že i když je hodnotnější, tak on už nemá povinnost nic vracet. Vracet ne, ale už třeba nic nedostane, pokud už tam není žádný vyšší majetek, tak už prostě nic nedostane.
Hostem Kávy o čtvrté je dnes advokátka Jana Němcová. Dar nebo dědictví, to je naše dnešní téma. Ptejte se i nadále na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Advokátka Jana Němcová, host Kávy o čtvrté. Řešíme dnes, jak naložit se svým majetkem, jestli svůj majetek ještě za života darovat, nebo to nechat na dědickém řízení. Když to hodně zjednoduším, tak darovat za svého života můžeme a je to doporučeno ještě v plné síle, aby to nebylo 3 roky před smrtí, to je ta lhůta, kterou potom řeší advokáti i dědicové, tak majetek můžeme darovat v podstatě komukoli, klidně celý majetek, můžeme odkázat majetek jednomu dítěti, druhému ne, vynechat manželku, vynechat další dědice, anebo asi i někomu úplně mimo rodinu.
Určitě.
Prostě se svým majetkem si můžeme svobodně nakládat, jak chceme. Přesně. V dědickém řízení to můžeme pozměnit závětí, ale tam už ty dědice, ty přímé, nemůžeme úplně vynechat. Mm-hmm, je to tak, musíme myslet částí majetku
přesně
v podstatě
tak.
Na všechny. Na to totiž chodí hodně dotazů, jak je to zase s vyděděním a tak dále, se svými potomky. Možná jenom říct si stručně, kdo je přímý dědic a kdo je nepřímý dědic, jaká je ta mm-hmm. posloupnost potom
tak
v případě řízení.
Přímý dědic, nepřímý dědic úplně není zákonná terminologie. My v podstatě máme 6 dědických tříd. A žádný z nich není přímý nebo nepřímý. Ale funguje to tak, že ty dědické třídy jsou, jak říkám, jejich 6, to znamená od 1. do 6. V případě, že není nikdo v 1. třídě, přichází 2. třída, pokud není nikdo ve 2. třídě, přichází 3. třída a tak dále. V 1. třídě máme, ty jsou asi ty nejzákladnější, co má většina z nás, je manžel nebo manželka a děti. V případě, že není manželka, tak tam zůstává nebo manžel, tak tam zůstávají jenom ty děti. V případě, že nejsou děti, tak to jsou vnoučata. Potom, pokud není ani toto, tak připadá v úvahu ještě takzvaná osoba spolužijící v domácnosti. To je tedy osoba, která po určitou dobu před smrtí toho zůstavitele s ním žila v domácnosti, podílela se na chod domácnosti, společně uhrazovali potřeby a fungovali de facto jako manželé, byť manželé nebyli. No a potom už nastupují různé babička, děda, strýc, teta, sestřenice a tak dále. Až v té poslední šesté třídě, tam už v zásadě je jakýkoliv příbuzný, který je nějakým aspoň částečným způsobem zpřízněn pokrevně a je dohledatelný, tak to je de facto poslední dětská třída. Pokud už vůbec nikdo takový není, tak to přechází na stát.
Zpátky k daru. Ptá se i naše posluchačka, jestli může nějak ovlivnit osud darovaného majetku poté, co přejde do rukou právě obdarovaného. Tak například můžeme asi říct byt, ve kterém třeba stále žije, někomu daruje za svůj život, ale chci v něm dožít.
Jasně.
Jak to udělat a jak to ošetřit v darovací smlouvě? A jestli tu smlouvu vůbec
je? Určitě je možné takovou smlouvu uzavřít a je to velmi častý případ, protože, jak říkáte, spousta lidí už chce za života, aby se vyhnulo administrativní zátěže, aby se vyhnulo placení poplatku a tak dále, ale prostě chce ještě v tom bytě dožít. K tomu slouží institut věcného břemene dožití. Sestaví se klasická darovací smlouva, to znamená dárce obdarovaný, kde se normálně zavážou, že převádí tu nemovitost, což může být ten byt nebo ten dům, a vymezí si to věcné břemeno dožití, které tady doporučuji, aniž bych chtěla nějakým způsobem prosazovat advokátní stav, tak si trochu doporučuji, aby toto si nechali sepsat s odborníkem, ať s advokátem nebo případně s notářem, protože ta formulace je velmi důležitá. Je důležité si vymezit, co vlastně znamená to věcné břemeno dožití. Jestli to znamená jenom, že tam ta osoba bude jenom žít a už nebude se starat o žádné další s tím spojené záležitosti, nebo třeba bude platit, řeknu, popelnice nebo příspěvky do fondu oprav. Všechny tyhle ty záležitosti, případně nějaké takové běžné údržby, kdo bude malovat, kdo bude řešit, když praskne voda a tak dále, je dobře aspoň v nějaké obecné rovině toto si vyřešit i mezi sebou. Spoustu lidí to ani nenapadne řešit. Je určitě dobře si tyhle praktické věci vyjasnit a sepsat si je a potom formou takzvaného věcného břemena dožití si to stanovit v té darovací smlouvě, přičemž toto věcné břemeno bude takzvaně váznout na té nemovitosti, zapíše se do katastru nemovitostí a i v případě, že ten obdarovaný, kterému tu nemovitost převedeme, se za pár let třeba rozhodne, že tu nemovitost převede dál, tak pořád ten původní vlastník bude mít možnost v tom bydlet, protože to věcné břemeno bude vlastně vázat se na tu nemovitost, bez ohledu na to, kdo ji bude v budoucnu vlastnit. Mm-hmm.
Máme do smlouvy zavést také vypořádání se třeba se splácením hypotéky, protože dnes spousta lidí chce darovat byt, ale hypotéka není ještě splacená.
To je určitě také velmi častý případ. Nicméně hypoteční smlouva je smlouva mezi tou bankou nebo tou osobou, co poskytla úvěr, a někým, kdo si ten úvěr vzal. To znamená, tato osoba většinou ručí nebo nějakým způsobem se zavazuje, že splatí tu hypotéku tím, že pokud ji nesplatí, tak se prodá ta nemovitost. Nicméně, pokud já prodám tu nemovitost sám, tak pořád já jsem ten dlužník z té původní hypotéky. To znamená, ten dluh pořád je můj, ten dluh nepřejde na toho nového majitele, ale vázne mu vlastně na jeho majetku. To znamená, pokud já nezaplatím hypotéku, tak ten nový vlastník může o ten byt přijít. Ono standardně to nelze ani, když tam stojí hypoteční právo, když je na tom navázané hypoteční právo, aby mohlo dojít k převodu. Ono to funguje tak, že se musíme té banky zeptat, jestli nám povolí ten převod. V případě, že ho povolí, tak potom se třeba i řeší to právě, jestli rovnou nepovolí změnu i toho dlužníka v té hypoteční smlouvě, ale tam je potřeba už zapojit do jednání hypoteční banku.
A může tam být v té smlouvě třeba, že budu dál platit hypotéku já, ale obdarovaný je povinen mi ty peníze potom zpětně třeba převádět na účet.
To, co si vymezí dárce obdarovaný mezi sebou, to je, mají smluvní volnost, vymezit si mohou cokoliv. Samozřejmě to, když si dají mezi sebou, že obdarovaný mu nějakým způsobem má platit, tak to jistě vymahatelné bude, případně u soudu. Horší by to bylo už s tím, že se někde zaváže ten obdarovaný, že bude platit a hypoteční banka následně by se po něm měla hojit. Ona se bude prostě pořád hojit proti tomu prvnímu, s kým ona tu smlouvu má.
Jana Němcová, advokátka, host Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Bavíme se dnes o tom, jak naložit se svým majetkem, jestli ho darovat nebo to nechat na dědické řízení. Máte-li otázky, tak po písničce Radka Tomáška budete moci už i telefonovat. Číslo je 22 155 25 25. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Naším dnešním tématem je dar nebo dědictví s otazníkem, protože se dnes bavíme o různých situacích, kdy se máme rozhodnout buď o to, že budeme darovat svůj majetek, anebo to ponecháme dědickému řízení. Hostem je advokátka Jana Němcová. Vy se můžete ptát teď už i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Darovací smlouvu už jsme tady naznačili, jaké parametry by měla mít, jaké by mohla mít. Můžeme ovlivnit budoucnost daru ještě nějakým jiným způsobem, než třeba tím věcným břemenem nebo břemenem na dožití, o kterém jste mluvila. Zkrátka můžeme mít pořád kontrolu nad tím darem, co se s ním bude dít.
Tak kontrolu nad darem už mít nemůžeme v zásadě žádnou, pokud tedy si tam nevymezíme nějaké to věcné břemeno, které mu nemusí být jenom věcným břemenem dožití. Může tam být třeba takzvaný institut výjimku, který nemusí být vždycky jako věcné břemeno, může být standardně jenom zakotven smluvně, to znamená, nemusí se vázat ani na konkrétní nemovitost, ale často se to dělá, že se to vlastně udělá formou věcného břemene, to znamená, vázne to na té nemovitosti, kterou jsme převedli. A tím ten, kdo nabyde tu novou nemovitost, tak má vůči nám povinnost plynoucí z takzvaného výjimku, což možná někteří znají z minulosti, že výjimkáři dostávali třeba nové baráčky. V současné terminologii výjimek znamená to, že ten obdarovaný nebo ten, kdo má povinnost toho výjimku, musí nějakým způsobem zaopatřit toho původního majitele té nemovitosti. Nemusí to být jenom tím, že mu zajistí někde nějaké bydlení, i když to tak často bývá, ale třeba tam může být pouze, nebo v uvozovkách pouze povinnost, že mu zajistí třeba stravu, ošacení, léky, bude ho doprovázet na kontroly a tak podobně. Takže i takovouhle věc můžeme vlastně navázat na tu nemovitost. Jiným způsobem, že bychom si jako vymezili kontrolu nakládání s nemovitostí, to úplně nejde, protože zase vlastnické právo je neomezitelné, to znamená, pokud už někomu daruje nemovitost nebo věc, musím počítat s tím, že už je jeho. Jediné, co ještě případně si tam můžeme si tam dát předkupní právo, ku příkladu, kdybychom chtěli nějakým způsobem následně si to třeba koupit zpětně zpátky.
Takže dá se dar nějakým způsobem vymáhat zpátky, když se to potom rozmyslím?
Jo, tak to je zase ještě další věc.
Šťastný a tak dále.
To je další věc, vymáhat zpátky dar můžeme, ale je to velmi komplikované. Máme v zásadě dvě možnosti, kdy to můžeme takzvaně odvolat dar. A první je pro nevděk, druhá je pro velmi obtížnou životní situaci naší nebo nějaké osoby naší blízké, kterou máme povinnost vyživovat.
A nevděk znamená se, že nesplňuje parametry té darovací smlouvy.
Nevděk znamená, že se ta osoba chová, on ten zákon není úplně konkrétní v tomto, vždycky se to individuálně řeší. Je to nějaký zvlášť zavrženíhodný způsob chování vůči tomu, kdo právě daroval, případně vůči jeho osobě. Osobám blízkým. Případně, když osoba je velmi rozhazovačná, marnotratná, prostě ten majetek to vypadá, že by se o něj starala velmi špatně a ještě se třeba dopustí, řeknu, nějakého trestného činu, tak v takovém případě můžeme zpětně ten dar požadovat. Ale je to velmi obtížné prokazovat a domáhat se toho, takže spíš doporučuji velmi pečlivě rozmyslet, komu ten dar dáme, ještě než k tomu dojde.
Ptá se Marie, že píše, že darovala byt jednomu ze synů. Věří, že se trefila do té lhůty 3 roky. Před smrtí, jestli potom v dědickém řízení bude s darem nějakým způsobem počítáno, a nebo naopak se bude řešit už jenom zbylý majetek.
Ten dar, který byl učiněn tedy v té lhůtě 3 let, v případě, že začne být dětské řízení, tak tento dar se do toho započítávat nebude. To znamená, nebude se tam vypořádávat. Nicméně ti druzí dědici mohou namítnout, že ta dcera nebo komu tam darovala ten dar, že už něco dostala. V tom případě ten dar nespadne do dětského řízení, to znamená, zůstane tomu obdarovanému. Nicméně o tu hodnotu toho daru se případně poníží podíl té osoby, která by měla dědit ze zákona nebo ze závěti nebo z nějakého jiného titulu. Jo, jak už jsem říkala, ta osoba, pokud dostala třeba byt, který je hodnotný a už nic jiného v tom řízení není, nebo tam je jeden zlatý prstýnek a jedny hodinky, tak ona samozřejmě nemusí ty ostatní vyplácet, ale už prostě nedostane nic.
Ale potřeba se ozvat asi.
Ano, přesně tak, určitě.
Máme dotaz po telefonu, poprosím vás o sluchátka, jenom abyste slyšela našeho tazatele nebo tazatelku. Dobrý den.
Dobrý den, Honza. Chci se zeptat, prosím vás, na takovouhle situaci. Je nepříbuzenský vztah, respektive nevlastní otec, čili otčím, a nevlastní dcera. Jak případně v takovéto situaci realizovat převod jednak i z těch daňových nějakých povinností, které by z toho eventuálně mohly pro tu nevlastní dceru plynout, a zda lze nebo nelze, no to možná částečně již bylo odpovězeno, že asi ne, například výhrada zákazu prodeje během života toho nevlastního otčíma.
Vy chcete darovat nevlastní dceři nebo někdo vaší rodině majetek a ptáte se konkrétně na tuto situaci.
Ano.
Zdarovací asi na dani se také teď.
Určitě.
Na tu se podíváme. Děkujeme za dotaz. Tak jak je to u daru z daní, splacení daně a možná i u dědického?
Tak s splacením daně z darů je, nicméně, nebo respektive není to takzvaná darovací daň, započítává se do daně z příjmu, ale pořád je. Jediné jsou zákonné výjimky, kdy není, a to jsou ty přímí příbuzní, to znamená manžel, dítě, sestra, teta, jsou tam přesně vyjmenované, které osoby to jsou.
A ty
jsou to, přímí příbuzní, to znamená, nebudou to nevlastní příbuzní.
Takže nevlastní
to nebudou platit. Nevlastní dcera, pokud není adoptovaná, pokud prostě nevzniknul právně ten svazek s tímto nevlastním otcem, což jsem tedy pochopila, že není, že to prostě je dcera jeho partnerky nebo manželky, tak ta by samozřejmě daň bohužel musela platit. Kdyby to získala v rámci dědictví, tak dědická daň již byla od roku 2014 zrušena, takže tam by potom už žádnou daň neplatila.
Mm-hmm. Někde jsem se dočetla, že je tam nějaká hranice 15 tisíc u toho daru, u těch nepřímých dědiců, takže když to má menší hodnotu, tak se to neplatí.
Říkáte o dědicích, to bylo asi v minulosti. Říkám, dědická daň už je zrušena úplně, to znamená, tam už není žádná, ale 15 tisíc hranice je u darů,
ano,
u klasických darů za života, a to je přesně tak, to nejsou tihle ty přímí příbuzní, to znamená, kdyby jsou to ty menší dary, menší hodnoty, 15 tisíc za rok, ale předpokládám, že pokud se tady mluví o daru nějaké nemovitosti, tak se asi do 15 tisíc nevím.
Většinou ano, teda většinou ne. Advokátka Jana Němcová, host Kávy o čtvrté na Dvojce, dar nebo dědictví, to je naše dnešní téma. Můžete se stále ptát po telefonu 22 155 25 25. Káva o čtvrté, to je náš program pravidelný mezi 16. a 17. na Dvojce, dnes s advokátkou Janou Němcovou. Bavíme se o tom, jestli svůj majetek darovat nebo to ponechat dědickému řízení. Máme další dotaz po telefonu, zdravíme vás.
Dobrý den, Boček, já mám dotaz. Můžu darovat dům s tím, že je to jenom po dobu života obdarovaného, s tím, že po jeho smrti by to zdědili dědicové?
Vaši dědicové.
Ano, tak děkuji.
Děkujeme za dotaz.
Tak darovat dům jenom na dobu života, že by to zdědil někdo jiný, to tak, jak to pán položil ten dotaz, to nelze. Protože ve chvíli, kdy to darujeme, tak už jsme to prostě darovali a už potom nemůžeme nějakým způsobem jako určovat, co se s tím majetkem stane. Asi si dovedu představit nějaký závazek, že by se ti dva mezi sebou tedy jako smluvili, že poté to přejde na ty děti, ale nenapadá mě úplně, jak to ošetřit tak, aby to neomezovalo to prostě právo toho nového vlastníka nakládat se svojí nemovitostí. Takže tady toho bych se asi obávala. Možná bych tam udělala nějaké právo užívací pro toho jeho syna, myslím, že to byl syn, aby teda za života pána mohl s tím nakládat nějakým způsobem, disponovat, aby se o to mohl starat, investovat, získávat třeba z toho peníze z nájmu, nebo nevím, jaký mají s tím záměr, ale aby potom jedině to, že by se spolu, a to se teda dostáváme na téma, které jsme tady ještě neotevřeli, mohli možná uzavřít nějakou dědickou smlouvu, kde by vlastně pán to převedl ten majetek na ty vnuky s tím, že ten druhý by se v rámci té dědické smlouvy tedy zavázal, že se vlastně zříká svého práva ve prospěch jejich, ale po dobu jejich života případně jim to bude spravovat. Jo, asi něco takového si jako představit dovedu, ale výslovně říct, daruji ti to jenom v případě, že potom to převedeš na někoho jiného, to asi jako nepůjde.
Už jste narazil na tu dědickou smlouvu, kterou bychom měli ještě probrat, její základní parametry, kdy se sepisuje, a musíme zase připomenout, že ty neopomenutelné dědice vlastně nemůžeme v té dědické smlouvě úplně vynechat, pokud je tedy právně nevyděděný.
Přesně tak. Dědická smlouva je tedy další institut, který jsme nezmínili, jak nakládat se svým majetkem pro případ smrti. Už jsme tady říkali závěť. Prostřednictvím závěti můžeme disponovat s veškerým majetkem, tam vlastně zásadně žádné omezení není, na rozdíl od dědické smlouvy, kdy my můžeme dědickou smlouvou disponovat s majetkem pouze do 3/4 hodnoty našeho celého majetku, naší pozůstalosti. To znamená, v případě, že bychom, řeknu, měli byt a dům a chalupu a řekli bychom, jednu nemovitost dostane syn, druhý dcera, třetí druhý syn, tak nemůžeme to udělat, tak to musí prostě 1/4 toho majetku, respektive my to můžeme nějakým způsobem takto klidně rozdělit, ale musíme tam určit, že alespoň majetkově se mezi sebou v té výši čtvrtiny mají vypořádat tak, kde bychom měli třeba na účtu nějaké peníze nebo něco takového, aby ta čtvrtina z celkové hodnoty finanční připadla do toho dědického řízení a ta čtvrtina se bude vypořádávat v dědickém řízení. Pokud bychom to takto nechtěli, můžeme o té čtvrtině ještě sepsat závěť. To můžeme udělat vždycky. Nicméně, i když uděláme závěť o veškerém majetku, případně tady tu dědickou smlouvu, a třeba v kombinaci se závětí, tak i když my jako v uvozovkách vypořádáme celý majetek, tak potom nastoupí dědické řízení a budou se řešit ti nepominutelní dědicové, což jsou děti. Jsou to děti, pokud jsou nezletilé, tak tyto děti musí získat tolik, kolik by dostali ze zákona, jako kdyby žádná závěť nebyla, a to ve 3/4 toho zákonného podílu. To znamená, pokud mám 3 děti a třeba manželku, tak to dítě nezletilé musí dostat 3/4 z toho jejich čtvrtinového podílu, protože jsou 3 a manželka, takže 1/4 a z toho tedy 3/4.
Musí se zkrátka o ten zbytek
podělit. Pokud to bude zletilá osoba, tak už jenom 1/4 zase z toho zákonného podílu, to znamená 1/4 z 1/4, to znamená 1/8.
Prostě opakujeme i zlomky. Tady hodně vydatně v našem vysílání. Před námi je poslední minutka, jenom krátký dotaz. Ptá se Petra, že pravděpodobně rodiče chtějí darovat byt její sestře a ona s tím nesouhlasí. Jestli se může už teď za jejich života proti tomu nějak právně brát.
Že teď teda přiznám se ještě jednou, rodiče chtějí darovat...
její sestře a jí darovat nechtějí majetek.
Za života.
Pravděpodobně, jestli se může nějak...
Obávám se, že v tomto případě se vymezit a bránit nemůže žádným způsobem, protože, jak jsem říkala, každý má právo se svým majetkem nakládat, jak chce. To znamená, pokud je to za života, pokud ty rodiče nejsou tou sestrou nějakým způsobem jako velmi významně ovlivněni, že by neměli svoji vlastní svobodnou vůli, nebo už jsou na tom špatně, nejsou schopni se sami rozhodnout, případně ona nad nima každý den stojí, tlačí prostě na ně, aby to udělali, to potom ano, mohli bychom říct, že darovací smlouva je neplatná z důvodu nedostatku svobodné vůle, ale ano, pravděpodobně by se to muselo žalovat a prokázat soudu.
Advokátka Jana Němcová z advokátní kanceláře Cyprín a Kirchner byla dnešním hostem Kávy o 4. na dvojce. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a věřím, že se nevidíme naposledy.
Děkuji za pozvání. Nasledanou.